Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neis sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Kahjuks võtab kafkaliku süsteemi ihalus Eestis üha enam maad ja mitte ainult hariduses. Nõukogude võim hakkab meelest minema. Või vastupidi. Võimukandjatel on ehk küllalt hästi meeles, kui mugav oli nomenklatuuri elu tollal. Kuhu see viib? On hoopis keerulisem küsimus ning vajab sotsiaalteadlaste sügavamat analüüsi. Suurimad kooliga seotud probleemid, koolist väljalangemus, laste depressiivsus ja suitsidaalsus, kiusamine ja muu vägivald, hariduslik kihistumine on kõik seotud sellega, et praegune koolikorraldus on jäik ja lapsevainulik. Uue ja veelgi jäigema hariduspoliitika tagajärjel need probleemid ilmselt süvenevad. Tulemuseks on järjest rohkem ebakindlaid, depressiivseid, koostöövõimetuid inimesi. Näha tuleks ka laiemat pilti. Euroopa on muutumas ääremaaks, kel on järjest raskem konkurentsis püsida. Eesti lootus ei saa olla osavad käed, madalad palgad ega kalleimad tootmisliinid. Meie lootus saab olla iseseisev ja loominguline rahvas, kes mõtleb välja uusi lahendusi inimeste probleemidele. Ja meie teine lootus saab olla meeldiv ja sõbralik elukeskkond, kus on tore elada. Neis kahes asjas on Euroopal edumaa. Nii iseseisvus, loovus kui ka oskus ja tahtmine teistega sõbralikult koos elada, ehk siis homogeenne ühiskond, saavad alguse varases lapsepõlves. Kriitilised on siin lasteaed ja põhikool, mitte gümnaasium ega ülikool. Miks Soome ühiskond on edukas? Sest nemad on suutnud oma koolisüsteemi orienteerida empaatiale, mitte teadmistele ega rivitrillile, ja selle võti on lasteaias ning algkoolis. Nii kirjutab artiklis, minister Reps püüab nõukogude kooli tagasi tuua Eesti Lastevanemate Liidu peasekretär Kaur Hanson, kelle arvates on haridusminister Mailis Repsi algatatud uue õppekava arutelu variant, mis on domineerima jäänud tagurlik ning piirab liigselt kooli ja õpetajate otsustusvabadust. Õppekava paindlikkuse vähendamine on Kaur Hansoni hinnangul muutlikus ühiskonnas väga kahjulik. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja kuigi täna püüdsime kutsuda siia saatesse ka artikli autorit Kaur Hansonit, siis vastas ta meile, et püüab oma isikut eksponeerida nii vähe kui võimalik ja astub avalikusse vaid äärmise vajaduse sunnil. Aga teema jäi käsitlemata. Me räägime selle artikli põhjuseks olnud õppekava arutelust ja võib-olla ka veidi laiemalt tema tähendusest ühiskonnas. Meie külaline on ühiskondliku leppe sihtasutuse projektijuht Matti Salundi. Tere tulemast!
Tere tulemast!
Ja võib-olla sissejuhatuseks enne kui minna õppekava juurde teeme selgeks, et me kõik kuulajatega ühiselt aru saame üheselt, millest me räägime, kuidas me defineerime õppekava, mille ümber nüüd need kired on lõkkelenud ja mis on saanud vaidluse objektiks.
Ma ei võtaks praegu aega, et õppekava defineerida ja täpsustaks seda, et tegemist ei ole mingi põhimõtteliselt uue õppekava loomisega, vaid senise õppekava korrastamisega. Õppekava sisust võiks muidugi asjatundjad päris kaua rääkida, aga võib-olla praegu piirduks sellega, et miks korrastamine võeti käsile ja kuidas seda on kavandatud.
Kas te olete nõus selle väitega, et Kaur Hanson või siis need, keda tema kirjutise vaatekäik esindab, soovivad rohkem vabadust, sellist liberaalsemat, võib-olla reguleerimata koolisüsteemi ja sellest lähtuvalt ka võimalust. Aga samas see protsess, mis toimub praegu, mida ka teie, ma ei tea öelda, et peate, aga vähemalt arendate, siis nende hinnangul nagu paneb päitsed pähe või sunnib seda koolisüsteemi jäigemale ja rangemale reguleeritusele.
Ma ei keskenduks praegu võib-olla ainult sellele ühele konkreetsele artiklile, mille taotlus võiks iseendast olla ju väga õige ja taotleb juba rohkem demokraatiat. Nüüd on küsimus, kas sellega seoses kõigega nõustuda, mis seal on. Noh, ma usun, et igal artikli autoril on oma seisukohti õigus väljendada ja seda on seal ka tehtud. See arutelude ring, mida meie oleme nüüd kokkuleppel eksamikeskusega nagu teinud, kokkuleppel maakondadega, see praegu on annud võimaluse väga paljudele inimestele, küll peamiselt koolidest, aga on teise olnud, rääkida nii tänase õppekava headest külgedest, rääkida puudustest ja öelda välja seisukohti ka ettepanekuid, mida korrastamise juures tuleks tingimata arvestada. Ja kõik ettepanekud on ka seda laadi, et vabadust nagu ei nähagi, et seda piiratakse. Vabadust on ka praegu küllalt palju Eesti koolil lisäasi, kas kõike seda suudavad ühes teises koolis ära kasutada. Loomulikult tahetakse, et gümnaasiumis oleks veel rohkem valikuid õpilastel nii aine osas kui ka võib-olla oma huvide rakendamiseks ja edasi.
Kui te nüüd lühidalt teete kokkuvõtte nendest käikudest, mis teil on olnud juba siiamaani kogu Eesti piires maakondades, siis millised on need kõige valusavamad, põletavamad kitsaskohad, millele siis koha peal inimesed keskenduvad nendes aruteludes?
No nagu me kõik teame, me ka õppekavas on kaks sellist teatud mõttes eraldamist võimaldavad osa, see on siis õppekava üldosa, kus on rida põhimõtteid ja teine osa on siis ainekavad. Kui ainekavadest rääkida, siis on praegu enamuse meie ümarlaudas olnud inimeste sooviks, et vähemalt rida selliseid asju, mis praegu õpilase päeva üle koormab, võiks ainekomissionid läbi vaadata ja püüda rohkem lõimida eri ainete vahel ja mõned asjad ka jätta võib-olla ainekavast välja ilma veel tema mahtu tingimata vähendamata. Väga tundlik on praegu Eesti kool ja Eesti õpetaja just ka täna kehtiva ainekavade gruppi ehk see tunnijaotus osas muudatuste tegemissuhtes. Siin ollakse väga tundlikud ja siin on rida põhjusi.
Nimelt, kui me põhjusi loetlema hakkame...
No üks põhjusi paistab see, et tõepoolest suurendada õpilase koormust keegi ei taha. Ka haridusminister oma suunistes läinud aasta lõpus ütles välja, et üks eesmärk õppekava korrastamiseks on tegelikult õpilaste koormuse vähendamine. Tähendab ainekavadesse kätketud nii-öelda sisu veelgi pikemaks ajalkäsituseks nagu võimalust ei ole. Jut saab käia sellest, et kas siis sama tunniressursi või pigem väheneva tunniressursi tingimustes tõmmata aine sisust midagi välja, jätta see kas siis kuhugi täiendavaks või jätta see üldse tänasest kooliharidusest välja. Ja õpetaja muidugi näeb selles välja jätmises sageli nagu ohtu aine terviklikkusele. Sest kõik me tahame, et vähemalt minu aine olema siis matemaatik või füüsik või emakeeleõpetaja, see säiluks, küllap ma suudan põhjendada, et siit midagi liigutada ei saa. Mitmed ainekomisjonid, nagu me oleme nüüd täheldanud ja kuulnud, lähevad nagu tööle eesmärgiga. Võtame jah, midagi ainega vast välja. Ja kui nad on mitu tundi arutanud, siis nad jõuavad pigem vastupi seisukohal, et siin on veel nõrgad ühendamata kohad aine sees, siia tuleks midagi lisada ja tunni ressurssi nagu vähendada ei nähta üldse võimalust. Nii et ma usun ka väheneva õpilaste arvu tingimustes ja kahju küll, aga teatud muutustes koolivõrgus näeb ju õpetaja tegelikult ju oma omse nii-öelda päeva koormust. Ta näeb omal leiva palukest.
Võime teha me siit sellise järelduse, et tegelikult käib kogu selle vaidluse taga põhimõtteliselt selline õpetajaskonna ja ametnikkonna või poliitikute niisugune võib-olla siis selle mingil ajal juba suhteliselt paigal olnud jõujoone nihutamise püüdmine.
Jah, ma arvan, et kool peab olema ka suhteliselt paigal olev. Ja järskude muudatuste tekitamine siin ei ole kunagi soovitav. Küsimus on, mida ja millise kavaga ja millise pikem aja jooksul suudame teha. Ja teistpidi on ju lihtsam säilitada, et kui halaloidliku hoiakud hoida eilsed päeva, kuigi me tunneme, et seal ühteist oleks vaja korrastada. Nii et see on psühholoogiliselt täiesti aru saadav, aga ma usun, et nii praeguste läbirääkimiste ja selle korrastamisplaanide juures ikkagi tuleb ka õpetaja kaasa ja rohkem vähem nõustub muutustega nii aine valdkonniti kui ka ainetes, sest ega tema huvi peas olema ka ju tegelikult ju õpilast arendada. Mitte nii, et kõik ära lugeda, mis iial õpikutesse ja ainekavasse on kirjutatud. Eesmärk kas on õpilas arendamine.
Kui me nüüd jõuame jutuga õpetajate, poliitikute, ametnike, ka ajakirjanike juurest lapse juurde, kes koolis käib, mida tähendab temale see? Milline oleks tema koolide siis, kui kõik jääks nii nagu praegu on ja milline on tema koolide või tulevik siis, kui teostub see nägemus, mille eest teie praegu võitlete või mida te arendate tahaks olla?
Jah, me toetame ka seda seisukohta, et kool oleks veelgi rohkem lapsesõbralik. Ma ei toeta päris seda seisukohta, et meil on kuidagi lapse vaenulik kool. Võibolla üksikud juhtumid seda ka tõesti kinnitavad, aga reeglina ma siis ka arvan, et meie kool on täiesti sobilik, et lapsed seal haridust saaksid. Ise asi, kui suur on nende päevakoormus, kui hea on see suhete nii-öelda grupp ühes või konkreetses koolimajas. Ja kui paar päeva tagasi me olime Lääne-Virumaa Rakveres, siis ümarlaval olid ka kenasti kohalikud õpilased. Ja nad väga selgelt ja aksepteeritult tõid välja oma seisukoha. Ja üks, mida võiks siin öelda, oli ka nendel, mitte võibolla isegi gümnaasiumist üldkoormust nagu vähendada, küll aga jätta õpilastele rohkem valikuid nende huvide arendamise suunas. Noh, konkreetne noormees ütles, et mul on tõesti matemaatikaga raskusi, aga mul on piisavalt humanitaarseid huvisid. Ja nüüd ma tahaks nagu selles matemaatikas teatud lihtsama ainekavaga hoida oma, kus öelda, nina vee peal, et ma saaksin natukse rohkem aega oma teiste huvidega tegelemiseks. Nad pakkusid välja gümnaasiumi jaoks valiku, nagu öeldakse, 50% kohustuslik ained ja 50% läbi kooli valikuteks. Ja ma usun, et see on täiesti mõistlik ettepanek. Gümnaasium osas võiks neid valikuid olla rohkem, kui võibolla täna on. Valikutega on muidugi see probleem, kas kool suudab neid esiteks piisavalt pakkuda. Sest valikute taga on ju siis ka, et killem, kui nad on valitud, kohustus
see asja hästi pakkuda. Ja.
Täpselt see asja hästi ära teha. selle üks esimese tingimusi on koolis õpetaja olemasolu. Järgmine on kohe õppebaas. Ükskõik olgu ta kas või korralikult sõnaraamatud keelte jaoks. Või mis iganes aine me võtaksime, kui seal valikud
täiendada. Kui selleni, et kui on näiteks jah, mingisugune tööõpetus, siis jah. Elementaarse töökojani.
Täpselt nii. Nii et see on küllalt oluline ja suured koolid on siin muidugi natukse paremas olukorras. Ja enamikus maakondades on ka see välja toonud, et valikud on toredad, me neid tahaksime, aga me peame arvestama reaalse situatsiooniga. Kui on põhikool, kus on 200 õpilast, siis seal see valikute hulk on suhteliselt ette määratud. Ta ei saa teha väga palju valikuid, ta ei saa panna sinna väga vajalik võibolla üksikuid võõrkeele gruppe tööle. Pole õpetajat ja ei ole ka võibolla baasi. Nii et see valikute hulk seostub tahes tahtmata reaalse olukorraga.
Kui me nüüd jõudsime jutuga rahani, siis kindlasti igasuguste ideede teostamine paratamatult varem või hiljem põrkab küsimusele, kas meil on selleks raha ja kas meil on mõistlik raha selle peale kulutada. Aga kui me vaatame koolisüsteemi selle nurga alt, nagu on praegu kehtiv pearahasüsteem ja sealt tuletatud haridussüsteem, kas võib teha ka sellise ettevaatliku järelduse, et võibolla see ei ole kõige õigem, et alustada või kogu selle süsteemi fundament on see raha ja siis edasi sealt hakkab kõik hardnema.
See on täiesti õige järjeldus, aga mul ei oleki teile siin palju lisada. Ega see pearaha kui finansseerimise alus ei ole juba aastaid nagu kedagi päris rahuldanud. Aga samas pole ka
asemele
täpselt nii. Pole pakutud kas või teoreetiliselt paremat süsteemi ja seetõttu ta ikkagi võimaldab praegu koolidel toimida. Mis on kõlama jäänud nendel tümarlaudad on see, et vähemalt põhihariduse osas, mis on ka fikseeritud riigi kohustusena, ja kohustusena ka õppijale, see igal juhul läbida. Ja selles on toodud välja mõtteid, mida me ka loomulikult toetame, et selle peaks riik täies ulatuses tasuma. Kaasaratud kogu õppikeskkonna nagu ülalpidamine, töövihikud ja mis iganes.
Kui selle kooli toiduni välja?
Jah. Jah, ka toiduni välja. No me teame ka praegu, et selles osas on juba nagu edu saavutatud ja vahemärkus on võib öelda, et mõnele lapsele on see võibolla ainus kord sooja toitu saada päevas koolis. Et olukorrad on suhteliselt keerulised. On muidugi õppekava tegelikult koostajad, me ei ole pigem vahendajad, kes seda arutelu korraldavad ju öelnud ja see on ka kõikides tekstides, et koos selle kavaga üks kõik, kas ta läheb siis valitsuse määrusena täitmisele või võetakse seda kuskil kõrgemal veel vastu. Tegelikult peab tulema ka finansseerimise osa. Ühesõnaga õppekava selline ökonoomiline aspekt tuleb niikuinii lahendada. Kui me oleme esitanud küsimusi, kas täna on koolis kõik hästi finanseeritud mõnda momenti, me siin püüdustasime, siis ütlevad koolirahvas, et oleks vaja ka praegu, ka täna kehtiv õppekava elluviimise, ta toimib, peaks ole, ka selle nii-öelda jätkamiseks. Ta kehtib ju aastat, jutt on ju üleminekust pikemast perioodist. Ka siin on tarvis täiendavad vahendeid, et välja vahetada juba tõepoolest lausa mitu korda parandatud töövahendeid, saada uusi katseseadmeid ja mida iganes. Üks Võru põhikooli juht ütles väga selgelt, et ta pisut mõtistles ja arvutas ja ütles, et tagada tema koolis tööõpetus täiesti korrektse baasiga oleks vaja umbes 3 miljonit krooni. Ja nüüd me võime ette kujutada, mida see tähendab kogu üldharidussüsteemi jaoks. Aga selline ökonoomiline hinnang paraleelselt on käivitatud ja koolid ja maakonnad saavad oma ettepanekuid praegu teha ja siis peaks tekkima ka üsna selge pilt, milline on ka tänase õppekava elluviimise vajalik lisa raha, et tõesti see õppebaas tuleks kaasa aegsemaks. Koolid on väga erinevas olukorras muide selles olas.
Jah, nii nagu on öeldud, kihistumine on ka koolide, mitte ainult õpilaste või õpilaste vanemate läbi. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna räägime ühiskondliku leppe sihtasutuse projektijuhi Matti Salundiga. Räägime kooliharidusest, kirgi tekitanud õppekavade arutelust ja sellega seonduvas, sest lapsed on meie tulevik ja nii nagu me täna oma lapsi õpetame, nii ka homme või ülehomme meie ühiskonnas valitsevad meeleolud edasi kantud saavad. Kui sul on muresid, rõõme, mõtteid, mida meiega jagada, küsimusi, mida esitada, ole kena, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee.
Esimene september käes on aeratus on hambus. Kooli uksel seisab libe direktöör. Tänavune suvi oli täitsa pambus. Külm ja niiske nii, et võtta võimas söör. Soome lapsed veeldi varem kooli läevad. Aga targemaks nad sellest küll ei saa. Siis kui meitel veel on viimsed õnne päevad. Kooli sööklas on nii juba lällavad. Kuid näe, ajeme, märkame olimpel käinud sportlane on tervitama tulnud meidres seljas põlvest vigane. Kuid näe, ajeme, märkame olimpel käinud sportlane on tervitama tulnud meidres seljas põlvest vigane. Ega sellel suvel kuskil suurt ei käinud, võimaluste arsenaal ei olnud lai. Uhkus Norras, olete te hulluks läinud, minge klooga randa kaasas oma sai. Peres valitses finantsiline rangus, isa tusane ei räägi ridagi. Tõi maksuvabaduse aktsiate langus, lihtsalt pole enam maksta midagi. Kuid isal jätkub tarmu veel, sai taevataadil tarmu veel, nüüd linnavalitsusest tööges usin on see tortisöö. Kuid isal jätkub tarmu veel, sai taevataadil tarmu veel, nüüd linnavalitsusest tööges usin on see tortisöö. Aga saksa keele õpetaja maime, nädal aega tunne anda veel ei saa. Siis hamburgeri nüüd on veidi haige, homme arstid liidid välja võtavad. Taga pingis lahendan vaikselt rasvordi, ega kindral Eestis eesel ei lähe. Isa lunib liising firmalt Mondeo Fordi, väga ohtlik käia jala Toompea mäe. On selle suve elamused sõita saima saaniga, laupäeval ähmiseme ka üle kantuse sedaaniga. On selle suve elamused sõita saima saaniga, laupäeval ähmiseme ka üle kantuse sedaaniga.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna arutame koos ühiskondliku leppe sihtasutuse projektijuhi Matti Salundiga kooliharidust palju kirgi tekitanud õppekavade arutelu ja ka laiemalt sellega seonduvad, sest kooliharidus on ju see, millega me oma lapsi tulevikuks ettevalmistame ja kuidas me koos järgnevatel aastakümnetel edasi arendada saame. Aga Matti Salundi, kui tuleme tagasi meie jutu alguse juurde ja selle Kaur Hansoni artikli juurde, mis tekitas küllalt värvikaid kirgi ka haridusala inimeste erialases kirjavahetuses, siis kas tõida välja mõned probleemid, millest varem ei räägitud ja mis nüüd sellise emotsionaalse artikli ajendil tulid nagu paisu tagant valla? Ma ei tahakski öelda, et kas seal nüüd tegi esimese käigu Kaur Hansoni artikliga või tegi Agulaius, kes selle artikli kohta käivad küsimused kohe teravalt kirjavahetusse paiskas, aga fakt on see, eks ole, et tulid välja, et on erinevad arvamused, erinevad pooled, kes ka väga kirlikult kaitsevad oma seisukohta.
Jah, seda võiks tõesti nii väita ja ma usun, et selle artikli ikkagi pluss on see, et ta küll võib-olla teravas vormis tõi nagu diskussiooni uusi inimesi juurde. Jäägu kõik konkreetsed väited artikli autori nii-öelda otsustada ja tema põhjendada, kui keegi talt seda vajab. Aga ilmselt ta lisas sellist natukese intensiivsust arutelule juurde. Ja võib-olla tõepoolest, kui ka tänast õpetajate lehte vaadata, siis on artikleid, mis seda õppekava arutelu ja ka põhimõttes küsimusi avavad rohkem ja rohkem. Ja see on tegelikult hea. Ega nende maakondlik arutelude üks juhtiv mõte on olnudki see, et tõmmata tõepoolest avatud tribüüni kaudu inimesi juurde oma seisukohti välja käima, ka arvamusi ütlema. Võib-olla mõnigi arvamus ei ole alati mitte põhjendatud, aga meil on just sümpaatne, kui me näeme, et inimesel on julgus see välja öelda. Ta võib isegi öelda, et ma täpselt ei tea, kuidas sellega on, aga ma arvan, et võiks nii olla. Ja keskelt läbi on olnud need heatahtlikud vastastikused arvamust avaldamised, kus võib-olla ka osa ettepanekuid nagu lähevad vastu ja mõlemat ellu ja selle juhul ei saa. Aga ka ruumis on selline hea vaim ja inimesed näevad, et saab välja öelda, need kuulatakse ära. Rekki esindajad on kommenteerinud koha
peal. Siin peame tegema täpsustuse, et Rekki on riiklik eksami
valikatsioonikeskus. Nii jah. Sulev Valdma, kui selle keskuse õppekavarenduse osakonna juhataja on enamusel ümarlaudadel kohal olnud ja nagu ma selle ümarlaua juhatajana näen, et oodatakse väga palju selgitusi ja ta on ka neid teinud ja mitmed asjad saavad koha peal selgeks. Vähemalt selle paarikümne või ka 50 ja kui ma ei eksi, siis Viljandis oli 70 inimese kandis saalis, vähemalt nendeni tuleb nagu koostajate esindaja otse allikast. Tulevad teatud täpsustused, miks on seal nii ja miks ei ole just nii nagu äsja siit keegi võis küsida.
Mati Salundi, kui me nüüd vaatame seda koolisüsteemi lähtuvalt sellest, et milline on see lõptulemus või mida me temalt ootame, siis ma ei tea, kas te olete nõus või vaidate vastu, aga üks näitaja, millega ka me hinnatakse kodanike teadmisi on PISA testi ja see on asi, mis tuleb ka Eestis päevakorda ja mille tulemusel, kui ma ei eksi, siis on soomlased need, kes on väga kõrge hinnangu saanud oma teadmiste ja haridussüsteemine tänu sellele testile. Kas see, mida Kaur Hanson toob oma artiklis välja, et Soome eeskuju suhteliselt vabad käed, nii nagu mina tõlgendan seda mõttekäiku, koolihariduse algstaadiumis on meile vastuvõetav, on meie vajaduste ja võimalustega vastavuses või ta on ideena hea, aga teostamiseks kallis ja seetõttu vastuvõetamatu?
See on küllalt keeruline küsimuse asetus, kui võiks niimoodi tagasi pisut seda pallitada. Aga ma usun, et küllalt oluline õppekavas, ka mis täna kehtib ja ka see uuendamises, on see, millistele õpitulemustele peab Eesti kooli nii-öelda õpilane jõudma nii põhikooli
lõpuks.
Kui ka loomulikult iga klassi lõpuks, iga aine läbimise, kui see etapp lõpeb ja loomulikult ka iga gümnaasiumi lõpuks. See on väga oluline ja see on ka praegu selle arutelude üks võiks olla keskpunkte. Fikseerida see ära ja selle juures on loomulikult taotlusi küllaltki laias mastaabis erinevaid. Me jõuame tagasi sinna nende natukese pehmelt öelda ülepaisutatud ainukavade juurde. Et kas see on ainuke eesmärk, need täpselt nii ellu viia. Selgub, et ei ole. Väga paljud ka õpetajad koolidest ütlevad, et tõepoolest tuleb jälgida lapse arengut, tuleb õpitulemusena näha just tema liikumist ja vaadata, mis juhtus nõrgema võib-olla võimetega õpilasega põhikoolis 9 aasta jooksul. Ja samas on ka öeldud, et hariduslik erivajadus ei ole mitte ainult nõrgemate jälaitamine, vaid see on ka andekate tüdrukute poiste täiendav toetamine, et ka nemad saaksid oma võimetele, mis on siis keskmisest ilmselt kõrgemad, saaksid lisa ja tunneksid ennast üks kõik kumma haridusastme lõppedes, tunneksid ennast oluliselt laiema ettevalmistusega minemaks siis ülikooli või omandama eriala, mis iganes. Tähendab, see õpitulemuse probleem on päris tõsine, aga Eesti lapsed on ennast ikka hästi näidanud olümpiaadidel nii Eesti riigi sees kui ka laiemas maailmas, sealt on toodud päris kõrgeid kohti, ma küll ei tea hetke selle aasta tulemusi, aga need on kusagil ilmselt olemas, et meil on olemas nagu omad olümpiavõitjad, spordis on ka meil ikkagi ka kooli töö tulemusena omad head ainetundjad ja need, kes oskavad neid teadmisi, mis on saanud, oskavad ka rakendada. Repliigina tulebki meelde esimeselt ümarlaualt Põlvamaalt, kus oli ka gümnaasiumiõpilased kohal ja kerkis üles taoline lause, et gümnaasiumi lõpetades õpilased teavad päris palju, aga oskavad suhteliselt vähe. Ja nad olid selle lausega nõus, et tõepoolest teadmisi tuleb päris palju. Küsimus on tagada nende rakendusoskus. Kõik ei saa otse, nagu võiks öelda, supipatta panna. Aga rakendamisvõimalus tuleb ikkagi ette näha sõltumata ainest.
Seoses PISA testiga veel üks küsimus, mis on pähe kerkinud. Ja võibolla see on ka seotud natukene selle teadmise ja rakendamisega. Mis on tähtsam? Kas trillida teadmisi või kujundada loovust võimalust neid kasutada, mis muidugi tähendab seda, et teadmised peavad ka olema enne. Ei saa kasutada neid, mida ei ole.
Taas olukord, kus saatejuht esitab küsimuse ja ka praktiselt talle vastab, ega ei saa midagi osata kui tea. Küll on võimalik, nähtavasti teine võimalus, et on võimalik teada hästi palju. Hästi lai pilt võib olla, ilma, et sellel oleks kohe ka otsused rakendusvõimalusi.
No võtame näiteks miljoni mäng, eks ole?
Jah.
Elementaarne näide, kuidas tuleb teada väga paljusid asju, aga...
Kus üles osa neist on sellised natukse faktiteadmised, kui enamus kagi peegeldab seal inimese sellist laiemat silmaringi. Aga mõne faktiga tõesti peale selle, et sa tead, et Prantsuse revolutsioon algas sellel aastal, sellel kuupäeval, nii-öelda selles geograafilises punktis, see on üldkultuuriline, sellega nagu Tisleri töökojas. Peale võib-olla vaheaja pole midagi teha, eks ole? Nii et, ja siin on ka see olnud huvitavaks dilemmaks, kus ka ümarlaudadel on välja toodud, et no just kui hästi palju on teadmiste keskset, et võtame seda välja, anname nagu oskusi juurde ja ei ole siin selgelt nägijaid, kes ühe või teise aine jaoks oleks siis see eriline, kes ütleb, jah, me võiksime selle teadmiste osa anda kas teisel kujul tagamaks oskuste tõusu. See on väga raske olukord ja ma loodan siin, et ülikoolide teadlased koos meie nii-öelda tublimate õpetajatega ka seda praegu jälgivad, et tõepoolest see teadmiste ja sellele kohe baseeruvate oskuste tasakaal säiluks. Ma arvan, et palju on tasakaalus ja et oskuste osa võib-olla suureneks. Et see sama, millele ma vihjasin siin nii-öelda Põlvama ümarlaual, et see lause muutus ka seda, et mida rohkem teame, seda rohkem ka oskame, kuigi nii on.
Mati Salundi, ma tahaksin veel ühele aspektile siin tähelepanu juhtida ja selle lahti harutada kui võimalik. Kas autoriteetide, elavate legendide puudus Eesti koolis on täna see, mis võib olla häirivalt, karjuvalt suur, kui me lähtume sellest, et õpetajate töö on olnud alahinnatud ja võimekamad on võib-olla siirdunud muule elualale ja ka juba hakkavad need elavad legendid vanema kooli õpetajad pensionile jääma või koolist lahkuma, siis noh, ma võin tuua enda ülikooli ajast näite, et ükskõik, mida sai õpitud, aga olid igas koolis, eks ole sellised õppejõud, keda teab mitte ainult üks-kaks kursust, vaid kelle juures käimine on nagu pool selle ülikooli teest. Näiteks Tallinna ülikoolis oli üks kindlasti professor Lembit Andreesen, kelle juures käimine on iga pedagoogi mälus ka pärast selle kooli lõpetamist või sealt lahkumist. Kas see on täna küsimus, millele tegelikult võib-olla vastust ei olegi ja mis võib-olla oleks lahendus selles mõttes, et mida tugevam isiksus õpetajale, mida autoriteetsem, legendaarsem, seda vähem on vaja keskenduda nendele küsimustele, õppekavad, kõik see muu, sest tema isiksused, tema omaduste kaudu juba käib see lapse õpetamine ja kasvatamine.
Jah, see on nii, nagu teie enda nüüd väikene vahepala lõppes. See on, on tõesti nii ja ma julgen arvata, et ka täna on igas koolis olemas sellised õpetajad. Ei julge öelda, kas nende arv mõnes koolis on vähenenud, suurenenud. Ja õppekava töös on ju tegelikult ju keskne roll on õpetajal. Kui õpetaja ei tule sellega kaasa, kui ta ei mõtle ka praegu võib-olla täiendavalt läbi oma, oma aineid ja ei jälgi seda ideoloogiat, mis võib-olla kätkeb selles üldosas, siis jääb osa asju küll muutumatuks selles koolis, selles majas ja selles tunnis, mida see õpetaja annab. Nii et seda on alati rõhutatud, osa asju on meie õpetajast sõltuvad igal juhul. Muidugi õpetajad vananevad nagu me kõik ja koolid ootavad praegu pikki silmi noori inimesi igal juhul juurde ja ma usun ka nende hulgas on neid, kellele ise äsja vihjasid, kes on nõudlikud. Ka eile, kui tulime Haapsalust tagasi, läks jutt tahest tahtmata veel sellise jätkuna nõudlike õpetajate peale ja mida me siis nagu kokku leppisime vestlusringis oli, et selle taga peab olema inimlikkus. Ole range, aga ole inimlik. Võib võib-olla õpilast ka natukese rohkem ütleme, verbaalselt pigistada, aga tee seda õiglusest tulenevalt, sest ebaõiglus on see, mis tekitab hängi, mis tekitab negatiivseid vastureaktsioone ja kui sa kõigi poissi või tüdrukud kuidagi valesti süüdistad, ajasid midagi sassi, siis sa tegid halvasti.
Saan ma eeti aru, et te tegelikult jõuate nagu mõttega kaudselt sinna maani, et need lood, millest me oleme lugenud siin ajalehtedes, eks ole kuni selleni, et kooliõpiline lõi õpetajat ilaga näkku, on tegelikult võib olla kusagil põhjustatud ka sellest, et õpilane tunnetab ebaõiglust, ta seda nagu kogu vendasse ja siis ühel hetkel see võib vallanduda niimoodi täiesti ootamatult, täiesti absurdses kohas.
See on nii, muidugi palju ebaõiglust kohtab ju õpilane kooli väliselt. Ja sage kooli vägivallale võib-olla on isegi praegu kuidagi liiga palju osutatud.
Et pigem võiks rääkima ühiskonna vägivaldsusest.
Jah, pigem võiks rääkida kogu selle keskkonna vägivaldsusest ja võib-olla tõesti kool võib olla see koht, kus õpilane ennast nüüd tühjaks laeb. Ilma, et seal oleks olnud ühtik õpetajad või teist, kes oleks talle haiget teinud, aga ta lihtsalt on hääreni jõudnud, need pinged on kasvanud ja siis tuleb nagu halvas mõttes läbilöök. Me olemegi praegu õppides omavalistuste liiduga mõelnud selle peale, et pole koos ümara laua ümber istuda ja mõelda, kuidas saaks õppilasi rohkem kaasata kooli ellu. Tuleb taas meelde Võrumaa ühe klassijuhataja lühike selge lause, kes oli ka ümarlaual, et proovime pärast tunde poistele koolimajas leida veel paariks tunniks rakendusi, see eeldab muidugi tingimusi, siis osa asju automaatselt langevad ära, poiste nii-öelda tegevus saab rahuldatud ja ka nende koolipüsivus tõuseb. Aga siit taas jõuame sinna, et vaja on huvitegevust laiendada, sest kui laps päevas, ütleme, 8 tundi magab, siis võime küsida 16 tundi, mida ta siis teeb, eks ole. Kui sellest ka võib-olla 5-6 tundi on koolis.
On tundides, jah.
Ja seetõttu on palju asju praegu vaja kooli kaudu organiseerida, kõik need täiendavad aineringid ja muud asjad. Ja ma usun ka põhikooli lõpetamine ja õigeaegne lõpetamine suureneb, kui kool saab pakkuda täiendavaid võimalusi, aga me jõuame taas vahendite ja tingimuste juurde.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega rääkimas haridussüsteemist sellega seonduvatest küsimustest, mis on tõusetunud eriti teravalt õppekava arutelude käigus. Ja ka nendest küsimustest laiemalt lähtuvalt meie ootustest tulevikule oma laste kasvatamisele, õpetamisele, ühiskondliku leppe sihtasutuse projektijuht Matti Salundi. Kui sul on meile küsimusi, ettepanekuid, muresid, rõõme, mida jagada, siis ole kena, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee.
kõrd apteeki kaaluga kaalutas su sisemist halva ja hüve. Kui mätes matal tunne on see, siis ära pilvi saab hüve. Nii huuga kui jäksadki hüppäätä, nüüd vasta pilve virtlõva. Ja rõtsakil sinitse serva päev, sa koeki kauvõi jõva. Jo võtad pilvi kui pehmembid, här värmitü siidid sit luure. Aproomisa hambaga hammas lütult, süd keedetü asemel tuure. Kõrd apteki kaaluga kaalutas, mis on sinus jättämis müve. Kas kolmest kaitsjakko sõklit on see, vai rohkem panteri ja hüve. Nii mitmõtti üle viil mõõdõtas su varjatud võhlust ja halva. Kui tunnedki sivuliks süam see, ka siis ära sivuna salva. Kui paista siis hummo kuu ärehtis, kui päiv helle haljendab moro, mis kirendas lillist ja liivlikis, su jaos jätve untse see oro. Siis Elois tule viil rabõlda, kui kalalgis lännü mõrda, võt viibäel nii ummi lõpstega, viil hingata perämest kõrda. Kõrd apteki kaaluga kaalutas su sisemis halva ja hüve. Kui mätes matal tunne on see, siis ära pilvi saab hüve.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime
ringi. Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie külaliseks ühiskondliku leppe sihtasutuse projektijuht Mati Salundi. Räägime kooliharidusest, haridussüsteemist ja kirgedest, mis on tõusnud seoses õppekava aruteluga. Aga Mati Salundi, kui me läheme selle vaidluse juurde korraks veel tagasi, et siis nagu lõpetada, siis mis on sellise kirgliku vaidluse võib-olla laiem põhjus? Kas siin on põhjus see, millele osundas ka oma vastuses kirjavahetuses Agu Laius, et Eesti ajakirjanduses on teinekord olukord, et ühed artiklid ilmuvad, teised ei ilmu, ehk sisuliselt nagu vaidluse üks pool on eelisolukorras oma mõtete avaldamisel omakorda on tulnud jälle vastusüüdistusi, et ühiskondliku leppe sihtasutus ajab nagu kellegi asja ja teised ideed jäävad tähelepanuta, ehk kas me oleme selles tüüpilises olukorras, et igal tegijal on mingisugused vead ja neid vigu nähakse, võimendatakse, otsitakse kuni selleni, et jõuab asi konfliktini.
Ma arvan küll, et meie sihtasutuse põhieesmärk on olla võimalikult neutraalne. Meil ei ole eelistusi ja kui nad on isiklikud, siis me neid ei väljenda nendel ümarlaudadel. Et selle hoiaku me oleme säilitanud kogu aeg. Me oleme ümarlaudu teinud ka varem. Eelmisel aastal oli kalli laps ümarlaud, oli hea tervise ring arutelud mööda maakondi. Ja me tõepoolest oma sellist sümpaatiat ei väljenda ühegi õppekava versiooni osas. Me oleme ka püüdnud hoiduda ühe või teise teksti analüüsist kohtadel, sest need ei ole praegu lõplikud, nagu me teame, nii eksamikeskus kui ka Tartu Ülikool praegu koos koostavad täiendavad teksti. Me loodame, et see läheb järjest paremaks ja ka laiemale nii-öelda avalikkusele kättesaadav on ta niikuinii, aga ta läheb arusaadavamaks paljudes kohtades, kus praegu on võimalik mõista võib-olla kuidagi mitut moodi või kuidagi ühte moodi, mis võib-olla tekitab täiendavaid küsimusi. Nii et selles osas on meie huvi, et lihtsalt, nagu ma ka alguses väitsin, tuua laua äärd erinevate sihtgruppide esindajaid, koolijuhte, nagu nad on praegu olnud väga palju õpetajad ja kes iganes. Me oleme ka mõelnud, et võib-olla peaks lastevanemaid laiemalt kui kooliga seotud inimes kui lapsevanemad tooma veel vestusringidesse ja las nad siis ka ütlevad välja oma seisukohti ja arvamusi ja las need ümarlauad, kes iganes organiseerib, toimuvad ja ka need seisukohad kantakse üle, sest ütleme ausalt sellist kaasamist on võib-olla olnud praegu vähe ja neid vorme on ilmselt rohkem kui ümarlaud, võib teha konverentse, võib teha teatud diskussioone, mis iganes. Ja ma usun ka, et maakondadel selles osas on praegu võimalusi ja meie palve oli, kui me jaanuaris seda asja hakkasime kavandama koos maakondade haridusjuhtidega, et käivituksid koolid. Ja praegune kogemus on küllaltki rõõmustav. Meil otse on laekunud, ma pole kokku liitnud, aga arvan, et sadakond kooli poolt kirja pandud seisukohti õppekava arenduse küsimustes. Ja ilmselt on need arutelusid rohkemgi toimunud, võib-olla nad ei ole neid lihtsalt fikseerinud mingil paperlikul või elektronkujul ja nad on praegu selles koolis arutluse objektiks. See tähendab seda, et päris suur hulk on tõmmatud kaasa. Ja võib-olla see on ka üks varasemaid nagu tegemata jätmisi, miks mõni asi siis nagu ühe või teise sellise terava artikli või esinemise tagajärjel paiskub nagu laiali kõik ütlevad, mis siis nüüd juhtus. Ma arvan, et juhtunud on see, et inimesed praegu mõtlevad ja ma tahaks loota mõtlevad sisuliselt kaasa. Mitte otsimata personaalseid teisiti tegijaid, kellegile teha etteheiteid läbi meedia või koha peal suuliselt, vaid leida pigem selliseid ratsionaalseid ja edasiviivaid osi üles.
Aga kui me nüüd seda tänast seisu natukene üritame kirjeldada, kas te olete nõus selle väitega? Et piltlikult öeldes, kui Eesti rahvas kõik üheskoos keeks põrgukatlas ja kellegile ühele antakse võimaluseks ole tõusta sealt ülesse, siis kõik ülejäänud on valmis teda jalgadest kinni hoidma ja tagasi enda juurde tõmbama, et jumala pärast see naabrimise pääseks sealt katlast välja.
Jah, see on mõneti nii, aga seda ei oska pikemalt kommenteerida. Võib-olla meil on veel sellel demokraatia teel vaja pikki etappe läbida, et me taluksime liidreid rahulikumalt, kui me oleme ise nad tekitanud ja valinud. Me taluksime enda kõrval teisiti ütlejaid, teisiti mõtlejaid. Samas muidugi on õppekava üks realiseerimise eesmärk, et me vähemalt noori õigeaegselt sotsialiseeriksime, et me saaksime meiega rahulikult koos ja kaasa tulevaid ühiskonna liikmeid. See võiks olla selle asja selline generaalne eesmärk üldse. Ja siin on praegu palju asju võimalik korraldada jätkuvalt paremini, kui see täna on õnnestunud.
Kui me nüüd mitte küll lõpuni, aga ka osaliselt võtame selle tõeks, eks ole, et ühiskonnas on suhteliselt palju sellist kiivust, kadedust ja ärategemise rõõmu või soovi. Kas see on? Ma ei saa öelda vist, et puuduliku haridus, aga ütleme siis nagu eelneva hariduse tulemus. Kas tuleviku uus kool peaks sellele tuleviku kodanikule andma mitte siis teistsuguse haridus, aga võib-olla siis veidi täielikuma küpsema sellise ettevalmistuse, et ta lisaks teadmistele on ka siis inimlikelt omadustelt ühiskonnas tolerantsem.
Jah, muidugi võib ka siin öelda, et ega kool ei saa olla palju parem, kui on ühiskond tema ümber. Siin on alati minna sellele tasandile jutud munast ja kanast. Aga kool on ikkagi selles konkreetses keskkonnas, kus elavad õpilast vanemad, kus elavad õpilased, nende pered, kus me kõik elame. Sellisele sotsiaalsete oskuste andmisele on palju tähelepanu osutatud. Ja võib-olla siin on ka praegu õppekava ja eriti ka ainekava koostajatel, mille oli jätkuvalt mõelda. Samas on rõhutatud tervise kasvatuse olulisust, teades kõiki neid negatiivseid nähtusi, mis
kahju küll meie ümber hoogu võtavad. Ja selles vahas saab ilmselt kool päris mitu asja ära teha, et sealt tunnud noor teab, mis teda ootab, kui ta käitub nii ja mida ta siis saab, kui ta käitub teisiti. Aga selline ühiskonnastamine on kooli üks peamisi eesmärke ja see on ka riigi poolt pandud talle üks esmaseid kohustusi.
Kuni selleni, et jah, et tõepoolest ütleme, tullest välja koidunist nende teadmistega, et see noor poiss või tüdruk ei otsiks võimalust, kuidas saada õhtusele peole Kadriorgu või kuskile mõjale. Mis kasu on neist teadmistest, kui neid rakendatakse sel moel?
Jah, täpselt sel teadmise taga peaks olema ka oskus, mida ma läbi enda siis nagu tajun ja kirjeldan. Mitte, et ma peaks iga päev teadma, et ahaa, etanooli valem oli selline, metanooli valem on selline, siit tulevad väga erinevad mõjud mu organismile. See oleks ju tore, kui keemiaõpetuse tagajärjel see nii oleks. Aga ütleme hausalt, ka inimestel on ju tegelikult väga erinevad asjad, mis neile meelde jäävad ja üks Võru koolijuht ütles, et ma teen oma põhikooli eksamid kaasa, nüüd ma juba nagu sooritan need eksamid ära, alguses ma nagu lendasin läbi ja ma jäin mõttesse, miks see nii on ja ta avaldas arvamust, et järelikult üks põhjus on see, et ta on unustanud ära palju asju, mis talle vajalikud ei olnud. Ja ta tänaseks ta neid enam ei valda, tähendab see tähenduse probleem on koolis väga oluline. Kui see asi on mulle tähenduslik olemas esimeses klassis või 12, siis ta ilmselt jääb mulle oluliselt kauemaks. Kõik ei ole võimalik, me kõik unustame. Aga võibolla see tähenduse probleem on praegu küllaltki oluline, et laps mõistaks ja siin on taas ka õpetaja ja kogu kooli roll, et rõhutada ka nende asjade tähendust, mis lapsel hetkel ei ole kätte saad, mida ta ei hooma, aga mis ta ometi on omme vajalik.
Mati Salundi saate lõpuks ma tuleksin ühiskondliku leppe sihtasutuse juurde, millest on ka eri aegadele olnud vähem ja rohkem juttu ja tavaliselt jutt on väga kirglik alates sellest, et milleks üldse loodi, kuidas ta oma raha kasutab ja milleks tal uhke kontor kesklinnas. Kas ka see on üks näide sellest, et võib-olla mõningaid asju, mida Eestis tehakse, mõistavad ainult tegijad ise ja ülejäänud on valmis, nagu öeldakse, kaikaga pähe virutama või jalga taha panema.
No ühiskondlikul leppel on oma ajalugu, mis ulatub nagu enne minu aega. Tal on üle 60 osapoole. Nad on oma tahte väljendanud konkreetses tekstis, mis on kõigile kätte saadav ja kõik võiksid selle üle muidugi mõelda ja analüüsida. Ma ei võtaks praegu nagu seda omalt poolt hakata läbi mõtlema. Aga ma arvan küll, et see on üks võimalusi, mida praegu tuleks kasutada selliste diskussioonide hoidmiseks, nende läbiviimiseks. Ma veel kord rõhutan, täiesti erapooletul tasandil ja tuua ka vestlustesse tõepoolest täna erinevaid ja vägagi kriitilisi seisukohti, tuua eraldi mõtlevaid inimesi, et nad võib-olla otsiksid ühiseid lahendusi. Ja sellega ma näen siin ühiskondlikul leppel ja tema sihtasutusel jätkuvad rolli küll. Nii hariduses, neid teemast on päris mitu, meil on täna 7 toimkonda. Me räägime kultuurist, väga tõsine teema paralleelselt praegu toimub on tervishoid. Tervisepoliitika dokumendi arutelu käib praegu paralleelselt maakondades üle omavalitsuste ja valdade ja maakondade. Väga, väga tõsine on kogu see majandus puudutav temaatika, kus ka meie osapooled viivad läbi foorumeid. Ja tõepoolest ma hea meelega näeks, et meie osapooled oleks ka selles diskussioonis, mis üldse on ühiskondlik leppe, mis on selle homne päev. Meil varsti tuleb aasta koosolek, kus nende asjad üle taas arutavad meie leppe osapooled, kuhu kuuluvad ka meie suured ülikoolid näiteks ja rida teisi väga, väga tugevaid struktuure Eesti riigis. Nii et kuni nad on seda meelt, et siin on nagu iva peidus, ma arvan, et sellega tuleb tegelda veel kaua ja kestvalt.
Mati Salundi, saate lõpuks provokatsiooniline küsimus. Kas sõltub ühiskondliku leppe sihtasutuse tegevus ja võib-olla siis selline energia sellest, kes on Eesti järgmine president?
Ma jah, näen selle küsimuse teatud tagamaad, mis on ka kõigile selge, sest selle on ellu kutsunud tänane president ja võibolla siin presidendi valimiste tulemusena jätki küsimus, kas, kes ta iganes saab olema, kas tema seda jätkab. See on selline natukse ennustamise asi ja võibolla ei ole kõige tänulikum töö. Aga ma arvan, et ühes teises vormis taolist tegevus peaks toetama iga järgmine Kadrioru peremees või perenaine.
Aitäh, Mati Salundi. See oli huvitav tund siin Nõmme Raadio stuudios. Kui oli midagi, mida ma ei osanud küsida või millest jutti ei rääkimata, siis praegu on võimalus see ära öelda.
Ma arvan küll, et me oleme vahest üle poole tunni siin veetnud, et need küsimusi on, olen puudutanud üsnagi laias diapasoonis. Teisel poolt on pool tundi, väga väike aeg. Ja ma võin vabandada praegu siin kuulajate ees, et mõnegi kandi pealt ma pidin piirduma suhteliselt laiema vastusega ja ei võtnud vajaks süvitsemina, sest küsimusi on hästi palju. Aga mul on hea meel, et meid kuulatakse ja ma tänan ka Nõmme Raadiot selle meeldi ja võimaluse eest. Ja põhiline see, et oleme diskussioonis ja arutame asju nii rahulikult, kui meil ikkagi väga ei võimalik olnud ja oleme rahulikud.
Nii et nagu öeldud, Mati Salundi ja ühiskondliku leppe sihtasutuse väljakutse on vastu võetud ja ma loodan, et küsimusi ja ka neid, kes neid küsimusi arutada suudavad ja soovivad, on jätkuvalt ja me saame siin Nõmme Raadios ka neid arutelusid jätkuvalt pakkuda. Autor ja saatejuht oli nagu ikka Koit Luus ja tänase saate külaline ühiskondliku leppe sihtasutuse projektijuht Mati Salundi. Hea kuulaja, kui sul on mõtteid, küsimusi, arvamusi, muresid või rõõme, ole kena, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Saade on salvestatud 2006. aastal.